Halo Gung Mas, halo Kak Bli Jun. Oke, selamat malam teman-teman. Halo Bli Jun, halo Cynthia, hai. Oke, selamat malam dan juga selamat datang ucapkan nih untuk teman-teman yang udah join Instagram Live kita pada malam hari ini, tepatnya hari Minggu tanggal 25 April di acara Restock Inspired Adult People, di mana Restock ini aku buat adalah untuk ruang berbicara ataupun bertukar pikiran nantinya dengan narasumber ataupun narasumbernya itu adalah teman-teman terdekat aku yang memiliki pengalaman dengan bidang-bidang yang menarik tentunya ya teman-teman. Jadi di halo Kak Eka, makasih lo udah join Kak. Jadi pada malam hari ini selama 40 menit ke depan aku akan ngobrol mengenai topik yang menarik sekali tentunya ya untuk orang-orang yang sudah bekerja ataupun yang belum bekerja nih, mengenai a balance between work and happiness. Bagaimana caranya sih kita menyeimbangkan antara bekerja dan juga kesenangan? Nah, kesenangan seperti apa nih kira-kira? Nanti kita akan berbincang dengan narasumber ya sekaligus teman aku yang memiliki usaha di bidang pembuatan jasa seperti video, foto, dan juga pembuat konten di salah satu kedai kopi teman-teman. Jadi nanti kita akan bertanya mengenai hal itu seperti apa. Nanti teman-teman yang tertarik ataupun yang memiliki pertanyaan boleh banget ya diketik di kolom komentar. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai hal itu. Dan aku terima kasih banget untuk teman-teman yang udah join Instagram Live aku pada malam hari ini. Tentunya Restock ini adalah bertujuan untuk inspire other people, dimana bisa memberikan nilai positif untuk teman-teman di setiap narasumber yang aku hadirkan nantinya. Oke? Langsung aja aku undang teman aku, ini teman aku dari SMP, SMK juga bareng dan juga aktif sekali membuat konten dan juga memiliki usaha di bidang jasa, di bidang pembuatan video teman-teman. Langsung aja kita undang Ari Visual, tunggu ya teman-teman. Kita undang dulu. Boleh dong ya teman-teman. Instagram live hari ini boleh banget diabadikan ataupun boleh juga diketikkan di kolom komentar.
Halo Riz. Kedengeran ya suara gue?
Kurang keras sih Riz sepertinya.
Gimana sekarang?
Oke.
Okay. Udah oke.
Alvin.
Lumayan juga yang nonton ya?
Lumayan.
Lumayan juga yang nonton sih. Ya sih. Gimana nih? Aku agak kaget juga sih. Baik. Kabar baik. Ya masih gini-gini aja sih. Lagi nyoba suasana baru aja sih. Lagi.
Oke, aku makasih dulu nih sama.
Ya. Sorry ya pakai headset ginian ya. Headsetku lagi rusak soalnya.
Ya nggak apa-apa, yang penting kita nanti bisa memberikan impact yang positif ya
dari
malam hari ini.
Wih, hadir untuk Ari, oke, makasih buat fans-fans Ari Visual yang udah nonton. Semoga kalian sedikit terdidik. Sebenarnya aku nggak. Gimana nih?
Kita akan ngobrolin lagi anak juga pertanyaannya.
Oke.
Ada.
Hai kawan. Hai kawan. Indah Satya. Halo Indah. Gimana kabar? Kedengeran enggak suara gue?
Kedengeran kok.
Oke. Yuk, lanjut. Aris enggak kedengeran suaramu? Kayaknya sinyalmu jelek deh. Sinyalmu jelek kayaknya.
Halo? Apakah terdengar?
Ah, udah. Nah, itu baru coba. Ah, lagi hilang suaramu. Suaramu nggak dengeran nih. Coba pakai headset aja nggak ada. Tadi ku live-mu jelas sih.
Oke, halo, kedengeran, Ri?
Ah, itu baru kedengeran. Ya, coba. Ah.
Oke, kita mulai ya.
Oke, ya mulai.
Bisa diceritain nggak sih, Ri, kesibukanmu saat ini kan? Aku dengar ceritanya kamu kan resign dari tempat kerja yang dulu kan, sekarang buat usaha. Leforest Picture. Bisa diceritain nggak sih Leforest Picture itu seperti apa dan gimana kamu bisa membangun itu gitu?
Nah, kalau dari tempat kerja sendiri sih itu awalnya kayak gini ya, kayak apa yang udah aku lakuin ini kayak stuck gitu aja, kayak jadi satu kandang burung yang nggak bisa kemana-mana lah istilahnya.
Kayak, oh, kandang burung tuh maksudnya gimana?
Kandang burung kayak emang enak di kandang burung. Di kandang burung kita emang enak, tapi di satu sisi kayak kita tuh nggak bebas di situ. Mungkin emang benar kita dapat yang namanya makan, minum, atau semua kebutuhan kita tuh emang terpenuhi. Cuman aku belum dapat tujuan yang benar nih di sini nih. Makanya aku kayak ah ya udah coba buat hal baru. Akhirnya buatlah Live Forest Picture. Awalnya sih Live Forest Picture ini kayak baru aku aja nih, baru sendiri doang. Targetku awal kan kayak ah ya udahlah jalan sendiri aja juga di apa yang terjadi bakal terjadilah. Ternyata setelah berjalannya waktu ada dua temanku yang mereka juga gamang nih, tujuan mereka nggak tahu apa sih yang bakal mereka capai sebenarnya nih juga nggak tahu. Dan kebetulan ya udah coba aku aja, ayo kita buat yuk gimana nih, sampai akhirnya temanku juga ikut resign gitu loh, maksudnya kan aku nggak expect sampai sana tuh, kayak ya udah ayo kita mulai. Cuman satu sisi kalian benar-benar siap nggak sih ngelewatin prosesnya yang panjang ini, kayak kadang ada jatuh turun, jatuh bangun, habis itu kayak proses yang gak bakal kita temuin ketika kita ada di sebuah kandang lah. Kan di kandang kita bakal dapat makan, dapat minum, hidup kita bakal terjamin. Cuman aku mikir kayak seekor singa yang dikurung di kebun binatang, dia punya cakar, dia punya gigi yang saring yang tajam, tapi kenapa dia gak pernah mencari mangsa gitu loh mas. Makanya kenapa aku gak keluar aja, habis itu coba cari mangsa aku sendiri lah. Walaupun gak nentu dalam 6, 7, bahkan beberapa bulan ke depan tuh aku gak dapat makan yang oke kan. Cuman ketika sekali makan aku bisa kena, ya why not kan, sama aja seketika di kandang itu sih. Makanya akhirnya aku keluar buat di forest. Awalnya pengen sendiri, tiba-tiba temanku pengen join, ya udahlah, ayo kita jalan aja. Itu sih kalau aku.
Oke, jadi poin yang aku dapatkan tuh ngerasa karena seperti ada dalam kandang gitu ya, jadi merasa seperti kurang mengeksplor diri apa sih sesungguhnya,
kurang mengeksplor sih
iya apa sesungguhnya
apa sih yang
kai, sehingga kamu berpikir untuk membangun kai gitu kan.
Iya yeah.
Ya jadi buat usaha yang kamu buat sekarang ini tuh apa, apakah misalkan bisa diceritain awal mulanya? Kan udah diceritain kan karena memang ingin mengeksplor diri. Kemudian juga bisa diceritain nggak sih apa Live Forest Picture ini lebih ke foto aja atau video juga atau gimana?
Nah ini menarik sih, kayak kemarin kan aku awal keluar resign itu pengennya kayak ngambil prewed atau wedding gitulah. Cuman seiring berjalannya waktu karena covid juga aku nggak bisa maksain. Ya pandemi juga nggak bisa maksa juga buat ngambil job prewed atau wedding itu tadi kan. Akhirnya jalan-jalan-jalan terus, aku mulai explore diriku lagi. Masa gini doang sih kerjaan seorang fotografer atau videografer? Dan akhirnya aku masuk ke dunia digital marketing. Digital marketing kayak sebuah tempat gitu, gimana kita memarketkan tempatnya dia itu supaya lebih rame aja sih yang datang. Cuman kan aku selalu nekenin konsep dan konten itu emang beda dari yang lain lah. Gak bisa kita buat sesuatu yang sama, apalagi kayak aku ngendel coffee shop sekarang kan. Habis aku ngendel coffee shop, ini deal-dealan lagi bakal dapat yang namanya tempat wisata. Tempat wisata juga banyak kan di Bali. Belum lagi coffee shop juga lagi banyak-banyaknya juga di Bali kan. Jadi bagaimana tempat wisata atau coffee shopnya ini bisa rame lah, istilahnya bisa muter gitu. Itu yang jadi tantangan sih. Gimana buatin konten, gimana buatin konsep, storyline, dan awalnya yang pengen ambil wedding atau prewed kok tiba-tiba masuknya ke digital marketing dan agency gitulah. Itu sih. Jadi okay, fokus kita sekarang Live Forest buatnya lagi ngekonsepin beberapa event juga. Lagi kita event lagi lumayan padat lah sebenarnya. Itu aja sih kesibukan kita, kayak buatin konten, konsep, foto, video, dan lebih enggak selalu wedding atau prewed lah. Malah bahkan kita mikir sekarang kayak wedding atau prewed itu kayak bonus aja lah. Kalau misalnya ada, ya udah ambil. Kalau nggak ada, ya kasih orang lain aja.
Oke, okay, jadi pandemi ini ternyata bisa mengubah planning gitu ya, yang awalnya sebenarnya Liveforest Picture itu lebih mengambil ke pre-wedding, wedding, dan tiba-tiba sekarang mengalih ke digital marketing seperti itu ya Ria, kalau misalkan.
Iya sih, ya, saya awalnya sih gitu ya, pandemi bisa dibilang ada hikmahnya dikit lah.
Oke, okay, kan kamu
bisa
buat konten itu yang berbeda. Nah, gimana sih caranya kamu bisa nentuin atau kamu research dulu nih gimana caranya nyari pembeda dari yang lain konten-konten kamu itu seperti apa sih, Rih?
Nah, ini menarik sih. Research penting. Research dalam artian kayak aku nge-handle coffee shop sekarang kan. Yang namanya handle coffee shop, kita harus tahu marketingnya mereka juga nih. Market dari setiap coffee shop yang ada di Denpasar nih kayak gimana sih sebenarnya? Habis itu ketika coffee shop tempat-tempat untuk orang yang seperti golongan misalnya middle high, misalnya menengah ke atas, gimana sih kita menarik mereka supaya mau datang ke tempat kita nih, misalnya menengah ke bawah gimana menarik ke tempat kita nih, karena kan persaingan luar biasa nih. Aku harus masuk yang namanya ke coffee shop, terus yang explore, habis itu tahu rasa dan sampai akhirnya tahu kopi dan segala macam kan harus riset juga. Sama agak ribet sih. Sama yang lagi satu kayak tempat wisata juga aku kan harus explore juga tuh, karena hobiku juga traveling ya, dapet tempat wisata ya worth it juga lah istilahnya. Harus riset beberapa tempat wisata, kenapa wisatawan mau datang ke sana, habis itu konten seperti apa yang harus dimunculin. Kayak nggak hanya sekedar buat tempat wisata, buat habis itu gini, gitu enggak. Tapi harus yang adanya tampilan-tampilan yang membuat mata sedikit menipu, walaupun gak nipu-nipu banget lah. Sampai akhirnya orang mau datang ke sana gitu. Malah lebih rumit sih di bagian sini. Makanya aku lihat ini kayak lahan basah lah. Gak ada yang ngambil, dan fotografer, videografer di Bali itu concern fokus mereka itu malah ke arah pre-wedding, wedding. Ketika itu lagi down, ketika itu lagi susah, mereka agak stagnan di situ, agak stuck, dan itu agak ngehantem timku juga kan kemarin. Makanya aku pelan-pelan coba mencari hal yang baru lah. Karena kan banyak juga tim-timku yang butuh yang namanya penghidupan lah. Itu sih.
Oke.
Okay. Gitu ya sih.
Oke, jadi misalkan kalau misalkan dari, kan awalnya dari video nih Ari, dari video pembuatan konten, kan kita harus melihat dulu nih seperti apa. Nah, kamu itu otodidak nih belajarnya dari ngedit seperti itu, kemudian dari ngambil foto atau gimana, atau kursus atau gimana sih sebenarnya?
Kalau bisa dibilang nih pure otodidak sih, murni semua otodidak sih, kayak learning by doing lah. Aku kalau misalnya ditanya kuliah di mana, aku bilang kuliah di jalan, karena aku lihat apa yang ada di jalan, lihat apa yang ada di inspirasi-inspirasi yang bakal kontenku kayak gimana nih ke depan. Kayak memunculkan konten yang beda yang tadi kamu tanya sebelumnya itu sebenarnya konten yang nyeleneh itu, yang nyeleneh yang bagus itu seperti apa sih? Sebenarnya kan itu kadang agak susah buat yang namanya kita memunculkan sesuatu yang benar-benar bagus lah, benar-benar lempeng lurus kan. Biasanya kan konten-konten sekarang, zaman sekarang kayak lebih ke arah ke viral gitu-gitu ya kan. Kayak lebih ke ngarah, dia pengen cepat-cepat terkenal lah. Kalau aku ngeliat itu nggak selalu harus begitu lah. Cuman kan itu persepsi setiap orang. Nggak harus aku ikutin dan nggak harus diikutin atau diikutin, kan itu personal aja lah. Boleh diikutin, boleh enggak. Cuman bagaimana caranya aku kayak banyak konten-konten aneh, lucu, cuman nyeleneh. Gimana nih aku adaptasikan ke sebuah coffee shop misalnya. Nah, gimana caranya tuh? Aku harus godok pelan-pelan, harus banyak cari riset, itu penting banget. Dan harus enggak, kalau editing juga kita harus banyak yang namanya ilmu-ilmu kan, juga banyak di YouTube, di Google, di buku juga banyak kan. Ya kenapa enggak kita gali aja dari sana? Harus sih, penting namanya konseptor dari sana tuh penting banget, gak boleh sembarangan lah. Makanya kalau buat konten juga bisa sembarangan.
Oke, jadi belajarnya otodidak dan lebih ke learning by doing aja gitu ya belajarnya.
Ya, learning by doing aja sih.
Ketemu orang tuh juga belajar kan, habis itu ketemu hal-hal
belajar
gitu.
Kalau ketemu orang sih, hal yang pertama harus dilakuin itu kayak kosongin gelas dulu lah. Biarin orang yang lain yang ngisi, walaupun di satu sisi ilmu kita di atasnya mereka, kayak ya udah kosongin aja dulu. Nah di sini aku pengen kosongin aja dulu, biarin mereka yang ngisi, kayak kita pura-pura goblok aja lah, biar mereka ngisi, biar mereka yang mengembangkan, jadi kita bisa lebih lebih berkembang lah di situ. Kalau aku ngeliat gitu sih. Kalau Risma sendiri gimana nih?
Kalau aku sama sih, aku lebih belajar ketemu orang tuh, menurut aku belajar sih ya. Kita kan orang di latar belakang yang berbeda kan, misalkan ya dari
sosial,
kita lebih bisa belajar dari dia gitu. Makanya kita juga bisa belajar banyak
kita lewat YouTube sih banyak. Yang penting sih. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Ada yang mau nanya nggak nih? Gak ada yang nanya?
Sepertinya pasukan
gue sama
Fifty.
Pasukan gue kayak nanti nonton sendiri lah dia.
Oke. Jadi kan
mereka juga udah bosen. Bosen denger ceramahku juga mereka, biarin.
Oke, kan tadi kita membahas udah ya, karena kamu ngerasa pengen mengeksplor diri, dan apalagi kamu memutuskan selesai kerja itu kan di masa pandemi ya, Ria. Dan benar-benar berani untuk memutuskan hal itu, kemudian juga membangun usaha. Sebenarnya kuncinya itu tuh keberanian ya. Banyak orang yang pengen aku selesai aja deh, aku buat usaha, tapi kurang berani untuk mencoba, atau masih memikirkan hal-hal
berani
lain.
Berani sih, kayak beraninya dalam artian, aku selalu ngebandingin kayak apa yang aku lakuin sekarang itu kayak what if sih. Kalau misalnya aku sekarang pekerjaanku di depan di kantor yang sebelumnya nih, aku selalu pakai perbandingan kayak what if I don't give up yesterday lah. Apa yang terjadi ketika kemarin aku nggak nyerah gitu loh. Kayak kalau aku nggak nyerah berarti yang aku jalanin sampai tahap ini dong, sampai tahap digital marketing inilah. Aku selalu pakai perbandingan itu. Jadi ya aku going aja lah, hajar aja lah, apa yang terjadi ya udah libas aja.
Oke. Berani, pokoknya apa yang terjadi pokoknya pasti akan berlalu. Kita mau menjalani itu.
Prosesnya panjang. Wawin prosesnya panjang. Gak semua orang bisa dan siap lah. Kira-kira ya udahlah kan. Kianan ya. Kalau Rizky kan juga sendiri cukup menginspirasi lah, juara-juara terus gitu ya kan.
Itu kan kayak tanpa ada kompetisi itu rasanya kayak kurang tertantang gitu loh Riz. Jadi perlu ada kompetisi terus untuk bisa meningkatkan diri lebih baik lagi. Sebenarnya sih itu aja sih tujuannya.
Iya sih, kompetisi itu di satu sisi kayak ngebangun mental kita lah. Kalau aku ngeliat kompetisi itu gitu sih. Membuild up mental kita buat ya udah sih terima, kalau kita menang ya bagus, kalau kalah ya kita belajar dari situ kan gitu.
Ya,
oh ini nih ada yang mau nanya nggak nih, Arjun gimana Jun ada mau nanya nggak?
Oke, jadi kan kita bahas tentang ini juga antara keseimbangan ini ya. Kalau dari Ari sendiri nih, arti sebuah kebahagiaan menurut kamu tuh apa sih? Apakah sekedar ada yang bahagia, sekedar udah makan tercukupi dan bahagia? Terus setiap orang tuh memiliki arti bahagia yang berbeda-beda. Kalau misalkan dari Ari sendiri?
Kalau arti bahagia sendiri sih, aku dapat pertanyaan kayak gini sih dari kemarin pas masih kerja. Kayak tujuan, karena kan hasil akhir kita nanti itu setelah kita sekolah, setelah kita kuliah, finishingnya itu pasti apa? Bekerja kan? Sebenarnya kan bekerja kan? Hal apapun itu, mau setua apapun itu, finishing touch-nya juga bekerja ya kan? Aku pernah dapat pertanyaan gini sih dari bosku yang dulu, dia nanya gini, kamu kerja itu buat apa sih? Nah kita masukin ke konteks bahagia itu, nanti bakal bekerja. Mau semudah apapun, setua apapun, nanti hasil akhirnya pasti bekerja sih kalau boleh lihat.
Kamu
enggak pernah.
Kamu tuh harus rajin belajar supaya dapat kerjaan yang bagus. Jadi kan kayak gitu kan jadinya kan, setiap kita di SMP.
Bisa juga sih kayak gitu. Nah, itu kan persepsi biasa anak-anak zaman sekarang nih. Cuman aku dapat pertanyaan, tujuan kamu untuk kerja nih apa sih? Nah, kan gitu. Ada yang jawab untuk nyari pengalaman, ada yang jawab untuk nyari uang, ada yang untuk menghidupi keluarga mereka. Cuman aku mikir kayaknya bukan itu deh sebenarnya, kayak bukan di titik itu deh tujuan bekerja. Jadi aku mikir kayak tujuan kerja itu apa sih, aku baru bisa nemuin sekarang sih setelah aku riset, ternyata tujuan bekerja itu adalah bahagia. buat apa aku kalau kerja tapi aku nggak bahagia di sana? Walaupun di satu sisi kita dapat uang nyaman, tapi kalau kita merasa diri kita nggak ada di sana ya buat apa gitu? Itu satu. Yang kedua, kenapa aku bisa tujuan bekerja itu bahagia dan nggak memikirkan uang? Aku kayak mikir buat apa kita khawatir untuk hari esok? Itu sih. Lanjut ya, buat apa lanjut. Untuk khawatir buat hari esok? Buat hari esok ya kan, kayak aku belajar satu kalimat, satu katanya si Semar nih. Semar pernah ngomong kayak gini nih. Si Semar tuh pernah ngomong kayak, bekerjalah dengan ikhlas. Mungkin kamu kaya, mungkin tidak kaya, tapi setiap kamu butuh uang itu ada. Gitu sih. Jadi ya aku gak pernah khawatir lah buat hari esok lah. Ya aku terus ikhlas itu kayak, ikhlas itu apa, setiap ada kerjaan itu kamu tuh bakal seneng lah dapet gitu. Akhirnya ada kerjaan, saking excitednya lah. Itu sih, karena saking excitednya jadi kita mengerjakan tuh benar totalitas banget, totali kita ada di sana lah. Karena aku kan masuk ke dunia, kalau bisa aku bilang nih dunia seni lah, dunia karya lah, karya dan produk itu benar-benar exactly itu beda banget. Kayak bisa dibilang produk itu sesuatu yang wajib dihabiskan dan itu harus menghasilkan cuan.
Yeah.
Karya itu gak selalu mendapatkan cuan. Kenapa bisa bilang kayak gitu? Kayak aku ambil dua perbandingan. Ya nih, kayak ada dua perbandingan nih. Karya nih kayak seniman nih, pelukis. Pelukis bakal terus ngelukis sampai dia mati tanpa ada target apapun. Tapi seorang penjual kayak misalnya clothing line, baju, mereka akan membuat baju sekadar selusin dua lusin yang harus habis dalam waktu satu minggu untuk uang. Itu yang membedakan yang namanya produk sama karya. Kalau aku lebih fokus ke karya, aku bakal terus buat karya, mau itu menghasilkan uang atau enggak ya aku bakal tetap buat gitu. Itu sih yang bedain apa yang aku buat sekarang sama yang sebelumnya lah. Karena aku udah dapat tujuan kerja ya, okay, buat bahagia.
Jadi akan terus berkarya gitu ya, ya. Dan sama ini bikin karya seperti itu. Oke, kan tadi udah dengerin kan pemaparan dari seperti itu, arti dari dalam sebuah kebahagiaan itu kan. Dalam sebuah ya adalah bahagia nih. Tapi kan itu dari pandangan
bahagia.
Mungkin teman-teman juga memiliki pandangan yang berbeda. Ada yang tujuan dari pekerja itu adalah memang untuk memenuhi kebutuhan nih. Jadi dia kerja terus, yang penting kebutuhannya terpenuhi. Ada yang juga sepertimu bahagia. Bahagianya versi apa? Seperti yang kamu bilang tadi, bahagianya kan
seperti itu. Ya bahagia. Itu sih yang kadang kan orang lebih. Tapi yang kalau misalnya suatu saat nanti kalian akan bekerja nih, kalian bakal dapat berapa hal ya? Kalau nggak salah dua hal dari tiga hal yang ada. Kayak misalnya teman yang baik, tempat kerja yang nyaman, gaji yang cukup. Kalian di tempat kerja manapun bakal dapat dua hal itu. Nggak pernah bakal seperfect yang kalian inginkan lah. Kayak tempat kerja yang enak, habis itu teman yang enak, uang yang enak, habis itu kerjaan yang worth it lah. Ya misalnya kerja di bank nih misalnya, mungkin tempat kerjanya enak, lingkungan kerjanya enak, habis itu cuman kerjaannya nggak enak kan, mungkin di akhir bulan kita harus lembur tanpa dibayar dan segala macam, kita merasa terkungkung di sana gitu. Kayak banyak hal-hal minus, cuman bagaimana kita ikhlas lah menyikapi setiap kekurangannya itu sih.
Oke, jadi pasti kan nggak semua yang kita harapkan, misalkan gajinya gede, tapi mungkin ada teman, lingkungan temannya yang kurang seperti itu, jadi nggak.
Ya, lingkungan temannya yang kurang.
Ada kekurangannya kayak gitu. Ya. Membangun usaha pun seperti itu ya, Ria. Kamu banyak kendala, mungkin lebih ke ide-ide yang harus dicurahkan seperti apa,
plan-plan ke depan seperti apa itu loh, benar-benar yang ini tantangan banget lah. Ini benar-benar hal yang nggak pernah aku dapetin ketika aku kerja dulu lah. Ya kenapa nggak aku kembangin lagi sama anak-anak ya? Terus berkarya, terus mencapai titik yang nggak pernah kita sampai sebelumnya lah. sesuatu yang gak kita rencanakan jadi sebuah hal yang indah, ya why not, ya? Kenapa enggak?
Oke, misalkan juga nih ada orang yang beranggapan bahwa ataupun orang yang memiliki impian besar bahwa aku ingin hidup aku ini seimbang, ya seimbang
menurut kamu? Seimbang. Apa sih, Ri? Seimbang menurut aku sih, apa yang kamu kerjain itu garis lurus lah, apa sama lah dengan apa yang kamu dapatkan ke depannya. Kalau ya misalnya kamu nulis buku misalnya nih, berarti hasil akhirmu bakal dapat yang namanya dihargai, dapat uang misalnya. Dan ketika kamu dapat hasil akhir yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan dan kamu bahagia, itu menurutku udah seimbang. Pokoknya gitu sih.
Hasil akhir
itu bakal hasil akhir yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan selama ini atau ekspektasi yang kita inginkan setelah usaha kita yang keras lah, gitu sih. Itu bakal balance lah. Tapi lain cerita ketika kita pengen hasil yang bagus, tapi usaha kita kurang nih. Nah, itu nggak bisa. Itu aja sih.
Perbanyak usaha, doa, jangan lupa juga.
Usahain. Kayaknya yang terakhir yang paling penting sih kalau punya orang dalam lebih bagus. Ya, penting itu.
Penting itu ya. Oke. Ya, penting.
Kalau itu enggak sih ya. Sampai sekarang enggak sih. Setelah aku resign nih, kayak satu titik yang aku bangga lah, aku pernah sampai di titik ini, aku kayak, oh bagus lah, ini bisa ngembangin karirku lebih luas lagi lah. Gak pernah sih, penyesalanku itu malah kemarin sih, pas masih kerja dan belum resign, itu penyesalan terbesarku sih.
Tapi kan kalau misalkan kamu gak ngerasain bekerja, kamu kan gak tahu kan, Ri, kayak apa jadi pegawai gitu misalkan, atau kamu gak tahu.
Ya itu penting juga sih. Penting. Itu penting juga. Kayak dalam artian kita penting yang namanya harus tahu memanajemen lah. Aku belajar manajemen banyak dari kantor sebelumnya, kayak ya udah terima kasih lah. Itu salah satu bentuk yang kulihat aku pelajari di jalan, dan akhirnya aku kombinasiin dengan company-ku lah. Kayak bagaimana menghargai karyawan, bagaimana menggaji yang benar, habis itu bagaimana ngitungin pajak dan segala macam, mengembangkan company, gimana cara mengembangkan tim, itu belajar banyak sih. Dan penyesalanku satu ya itu sih, kenapa aku harus menunggu waktu yang lama untuk memulai ini? Cuman ya setidaknya aku udah mulai lah.
Setidaknya sudah memulai gitu ya. Apa namanya? Tapi
yeah.
Perlu modal juga kan? Kamu perlu, mungkin aku harus beli.
Ya yeah, itu juga sih.
Terkumpul, jadi perlu
modal juga penting juga sih, Mas. Cuman sebenarnya kalau lihat modal itu penting nggak penting sih sebenarnya. Kayak kalau ketika punya modal ya penting, kalau nggak punya modal ya nggak penting. Kayak kamera pun kita bisa nyewa loh sekarang. Kamera kita bisa nyewa sekarang nih, dengan budget sekian, kayak deal-dealan dengan klien seberapa gitu kan, bisa menutupi cover itu, dan kita emang gak butuh modal sebenernya. Yang kita butuh tuh keberanian aja sih, keberanian buat apa yang ada di depan, kita gak usah takut lah.
Oke, ini kan aku udah buka pertanyaan.
Riz, oh, wait loh. Coba headsetmu diginin loh, di mulut.
Oh, halo? Kedengeran?
Ah, itu kayak lebih oke gak? Ya, sudah.
Kan aku udah buka sesi Dropbox itu kan, kayak pertanyaan di Instagram. Nah, ada di satu orang yang bertanya kan, mengenai kebahagiaan. Sebenarnya kebahagiaan itu yang menemukan kita sendiri atau orang lain sebenarnya? Kalau aku sih, aku ya.
Ya. Kalau Risma dulu lah. Risma dong.
Kalau aku sih menemukan kebahagiaan dari diri sendiri dulu kan, tentunya. Ketika kita sudah menemukan kebahagiaan diri kita sendiri, sebenarnya lebih ke self love ya. Bagaimana kita bisa menghargai diri kita sendiri, baru kita ketahui diri kita dulu sendiri seperti apa, baru kita bisa menerima ataupun bisa menghargai orang lain ketika
kita bisa menghargai diri kita sendiri. Kalau menurut kamu, kalau misalkan kebahagiaan itu ditemukan oleh diri sendiri atau dari orang lain?
Aku yang pertama setuju sama kamu kalau orang lain itu lebih ke eksternal sih. Lebih ke faktor eksternal aja. Kalau internal ya pasti diri kita sendiri yang pertama. Yang kedua, ya, eksternal itu penting lah. Kayak penting dalam artian kadang kita butuh support juga, karena dalam satu titik kita pasti bakal down lah. Kayak aku kan beberapa dapat pressure, kayak aku harus menanggung beban keluarga aku sendiri, keluarga timku juga harus aku tanggung juga kan. Karena bagaimanapun aku yang menginfluence mereka untuk akhirnya join ke tim dan akhirnya kita memulai gitu. Ya itu ada beban juga di situ. Cuman aku anggap itu sebuah hal yang positif dan bahagia lah. Kayak itu bukan sebuah beban sebenarnya, itu sebuah support untuk aku lebih semangat lagi. Itu faktor eksternal aja. Bagaimana kita mengombain faktor internal dan eksternal. Karena kadang jatuhnya gini, Riz, kayak kita fokus sama faktor internal nih, bahagia diri kita sendiri, kita lupa faktor eksternal. Kayak kebahagiaan orang lain juga penting ya. Kayak kalau misalnya kita fokus sama bahagia diri kita sendiri, orang lain gimana nanti ke depan gitu. Kita nggak itu nama jatuhnya nanti bakal ke egois. Nah, emang penting faktor internal, bahagia diri kita sendiri emang penting. Cuma kita penting juga yang namanya melihat situasi di sekitar lah. Tanpa ada situasi sekitar kita nggak bakal bisa sampai di titik inilah misalnya kan. Itu sih. Kalau aku harus mengcombine itulah.
Oke. Aku nemu nih, berarti kita harus mengkombinasikan antara faktor internal,
yeah,
eksternal, maka
dan eksternal.
Itu gitu kan, enggak hanya diri sendiri. Menjadi orang yang egois. Perhatian orang lain itu penting loh. Orang lain itu kan seperti
ya, penting juga. Untuk membahagiakan orang lain juga penting juga kayak. Karena sebelum kita bahagia kita harus sakit dulu sih kalau aku tuh. Gak bisa kita kayak lempeng-lempeng aja tuh, gak bisa sih. Kalau aku ngeliat itu sih, harus ngelewatin
fase-fase.
Titik tergelap dulu lah, baru kita bisa lewatin yang namanya titik tercerah.
Berarti sering ya?
Yang namanya ke... Oh sering, udah lewatin banyak sih. Sampai akhirnya di titik bahagia ini banyak lah, udah. Walaupun di usia aku yang masih muda gini ya banyak lah.
Oke. Jadi kalau sekarang ini rasanya bahagia atau biasa-biasa aja gitu?
Kalau aku ngerasa sekarang bisa ngeksplor lebih luas dan bahagia lah pastinya. Kayak apa yang aku mau itu sesuai lah. Gak selalu stagnan gitu, enggak lah. Aku kayak ngerasa bebas aja sih. Nah, kan dari kemarin yang aku cari itu bebasnya itu. Yang itu hal yang gak pernah aku temuin dimanapun. Makanya aku ya oke lah, seru gitu. Ketemu orang baru, ketemu pengalaman baru, ketemu yang namanya tempat-tempat baru. Karena kayak dalam seminggu bisa 2-3 kali aku keluar kota lah. Kayak dalam satu minggu ini ada 2 kali. Senin kemarin udah ke Karangasem. Ini baru pulang dari Tabanan tadi kan. Habis itu belum lagi nanti ada jadwal-jadwal lain lah.
Itu project?
Atau? Ya ada yang project, ada yang research, sekedar research, dan ada yang sedikit have fun sekalian research, banyak sih.
Dapat gini ya, apa namanya, refresh
gitu kan ya. Oh ya gimana nih Riz, udah kayaknya Rizma udah sukses banget nih kayaknya nih. Udah dapat kerjaan enak gitu, kayaknya aku masih kalah kayaknya.
Biasa aja, karena kan aku masih
ada di rumah. Ya gak mungkin. Ya ini gimana nih Rizky, mau ada pertanyaan ya nih? Nah, dari kemarin Rizky kayak curhatnya galau-galau terus nih.
Oh, galau.
Kayak galau dia. Biasalah. Gimana nih? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan?
Kalau misalkan
satu ini doang ya, Nay?
Kapan
katanya pernah ketemu? Wait loh, nggak kedengeran.
Belum ada sih, ini ya di kolom komentar sepertinya belum ada yang bertanya.
Tapi udah lumayan nih sih, udah ada banyak yang nonton. Gimana? Mau nanya apa?
Boleh banget.
Teman-teman.
Kolom komentar kita
kan ya,
dari sudut pandang narasumber. seperti apa mengenai kebahagiaan.
Ya,
ya.
Beda sih, tergantung persepsinya.
Ya, benar-benar. Orang-orang yang sudah bekerja nih, Ri, udah. Gimana sih caranya menemukan kebahagiaan? Seperti apa?
Cara menemukan kebahagiaan.
Misalkan kamu ada di posisi masih bekerja.
Orang yang baru mulai bekerja. Oh, kayaknya yang paling penting itu pertama faktor internal series yang kayak tadi bilang itu dan kita bahas tadi, itu bagaimana cara mencari karakteristik diri kita lah, kayak bisa dibilang kayak tipe-tipe dirimu nih kayak gimana sih sesungguhnya nih, itu bakal bisa yang namanya mengantarkan dirimu itu ke jalan yang tepat lah. Kayak contoh nih, misalnya aku kan dulu kerja di tempat yang full rame orang nih, banyak orang di satu tempat. Ternyata aku nggak cocok nih. Setelah aku pelajari, ternyata aku bukan tipe yang ekstrovert lah bisa dibilang. Ternyata aku introvert. Aku kan agak terkejutnya situ. Bagaimana caranya kita mengembangkan diri kita yang introvert ini? Gitu. Aku harus belajar lagi dah. Kayak ternyata introvert lebih senang dia menyendiri. Habis itu yang kedua lebih senang dia ketika bekerja itu nggak diganggu gitu. Jadi kita harus tahu karakteristik. Ya, karakteristik diri kita ini harus kita tahu dulu lah. Kayak introvert tadi kan, karena aku awal tempat kerja yang rame, terus aku resign dan aku buat kantor untuk diriku sendiri, ternyata aku bisa berkembang jauh nih di situ. Kayak aku buat kantor nggak ada yang ganggu dan apa yang pengen ku buat itu nggak ada yang menginterupsi lah istilahnya. Kayak inspirasi, ide-ide ku jalan aja dan semua orang tuh nerima gitu. Itu sih yang nggak aku dapat kemarin karena jujur aku kurang berkembang karena ada batasan-batasan dan pressure yang menurutku nggak sesuai dengan apa yang aku inginkan gitu. Kayak awalnya kan di kantor sebelumnya ada satu produk lokal yang bisa dijual di sebarluaskan lah. Aku mikir kayak ini kita harus main sosial media deh. Kayak mau nggak mau kita jualan apapun kita harus main sosial media gitu. Kita nggak bisa yang namanya stagnan dan main offline terus, itu nggak bisa. Kayak udah banyak Grab, Gojek, kita harus berkembang juga. Dan aku malah lebih berkembang ketika aku di luar, ide-ide aku banyak keluar dan konsep yang selalu kemunculan itu selalu beda gitu. Yang paling utama itu sih faktor diri sendiri, kita harus tahu karakter kita dulu. Kita suka yang namanya bekerja seperti apa dulu nih, misalnya kalau baru memulai pekerjaan. Yang namanya kita harus tes trial and error lah, itu penting lah. Itu bakal membawa kita lebih baik lah. Jadi ketika kita udah trial dan kita error di sini, kita kedepannya bakal memperbaiki lagi lah. Itu sih, harus tahu karakteristik diri, itu penting banget.
Untuk menemukan kebahagiaan di tempat kerja tuh kalau menurut Ari sih faktor internal harus tahu.
Internal, karakteristik itu penting.
Perbedaan kita.
Kita suka, ya. Kita suka berteman dengan cara apa, itu kita harus tahu sih. Itu yang pertama. Yang kedua, Riz, kita harus bisa yang namanya beradaptasi. Okay. Beradaptasi, bersosialisasi itu
adaptasi.
Penting banget sih.
Kita misalkan kita resign ke tempat sebelumnya, tempat yang sebelumnya, kita menemukan tempat yang baru. Itu kan penting banget ya.
Iya.
Gak harus.
Penting banget adaptasi.
Itu di lingkungan. Yang pekerjaan yang kita geluti seperti itu ya.
Ya. Ya, itu adaptasi itu penting sih kalau aku sih. Dan kebahagiaan diri itu ya vital lah. Gak boleh sembarangan lagi. Ini kok suaranya agak kerbek-kerbek? Suaraku kerbek-kerbek gak?
Lahir.
Oh enggak.
Oke, jadi kita tadi lah, kan. Itu nggak bisa kamu bisa mengeksplor misalkan kamu nih di bidang konten
ya konten lah.
Tapi kenapa waktu tempat kerja itu enggak, kenapa kamu enggak coba in gitu, saya bisa ini tuh, kenapa saya enggak bisa ada sesuatu yang sempet gitu ya
yang bisa aku gitu. Ya paham sih. Aku nggak mau ngambil itu ya karena satu aja sih, Riz, aku nggak mau yang namanya anak muda, apa sih kayak terlalu melempati yang namanya orang-orang tua, karena aku kan tipenya agak pemalu nih. Aku gini-gini pemalu sih, tapi setelah aku belajar ya mau nggak mau aku harus muncul di depan, karena tim-timku juga nggak bisa yang namanya mereka maju, karena aku harus di depan ya, aku belajar harus di depan dulu gitu. Nah, aku tipenya yang pernah pemalu, yang kedua juga aku males report lah orangnya, kayak nanti ketika aku munculin ide ini nanti bakal ada yang pertama keribetan yang harus aku lewatin, itu yang pertama. Yang kedua itu aku kayak harus melewati orang-orang yang lebih lama di sana, dan buat mereka itu kayak ada iri dengkinya, itulah itu yang agak aku berusaha hindari lah. Itu sih makanya aku kayak jangan lah, kayak misalnya aku pak kenapa, kayak ngomong ke bos nih, pak kenapa nggak kayak gini nih, nanti kayak bau manajer produksinya bakal agak menyek dikit lah istilahnya, kayak ini apaan sih, ini anak muda nih so terlalu ngasih ide dan segala macem lah gitu sih. Karena aku berusaha ngasih tahu siapapun orangnya itu dalam hal apapun, kayak ketika kamu menganggap aku sebelah mata, kamu akan menyesal ke depannya nih. Hal apapun itu sih, kayak kerjaan, kayak dulu di tempat kerja aku mereka nganggap kayak aku nih orangnya kayak cuman bisa di belakang komputer dan gak bisa ngapain lagi. Cuman aku lagi nyimpen yang namanya ide-ide kreatifku lah. Aku gak mau munculin di sana, aku tahu ini tempatnya gak cocok buat munculin ide-ide kreatifku di sini. Yang dan aku buat mereka menyesal ya kayak sekarang. Ya, wah tahu gitu Ari ditaruh di posisi ini bagus ya. Gitu sih aku buat menyesal mereka itu. Sama sih kayak misalnya hal-hal cinta nih, misalnya nih kayak aku deketin cewek nih kan. Kita hal yang ringan lah biar lebih paham penontonnya. Kayak hal aku deketin cewek nih, aku dengan gaya yang kayak anak kecil dan segala macam, cuman mereka bakal menyesal ketika aku enggak cari mereka lagi gitu. Aku selalu buat mereka menyesal aja. Itu aja sih. Ya, aku kadang malas lah untuk memunculkan ide-ide yang bagus-bagus. Aku memfilter lah.
Oke, okay. Tapi mungkin juga pandanganmu pandangan yang berbeda.
Gimana Aris? Gak denger?
Halo? Terdengar nih?
Gak denger gak?
Gak halo? Denger.
Kayak sinyalmu jelek. Ah, itu baru.
Halo? Pas.
Okay. Ini penonton ada yang mau nanya, silakan. Apa?
Pertanyaan mengenai.
Janaris, oh sinyalmu jelek.
Itu boleh banget ya diketik di kolom komentar. Ri?
Belum, masih putus.
Tapi aku jelas lo dengernya, Ri. Halo?
Ya suaramu aja sih yang putus.
Oke, kita lanjut akan saja ya. Gimana, itu gimana? Kan tadi dari
udah. Nah, itu tuh Rizky itu bilang suaranya kresek.
Halo.
Iya sih ya. Kayak dari suaramu sih, Riz, aku pakai earphone sama ada headset kecil sini. Jadi suaraku agak jelas lah.
Oke, coba aku perbaiki.
Coba di coba. Oh, oke, okay, gini Riz, earphone-mu coba cabut. Coba enggak pakai earphone, coba. Ah iya. Earphone-mu sih, earphone-mu agak keras. Nah, itu baru lebih jernih sih suaranya. Nah, coba. Gimana
aja. Oke, tidak aku mengenai hal yang lebih ke
sih, putus-putus suaramu, sinyalmu putus-putus.
Ini aman.
Sinyalmu putus-putus.
Ini aman sih.
Aman. Ya, coba lagi.
Halo.
Ya. Oke.
Oke, aku lanjutkan ya. Jadi kamu ngerasa bahwa tadi yang seperti kamu bilang ya, ketika kamu waktu di tempat kerja itu ngerasa seperti ada dalam kandang gitu kan. Tapi mungkin di orang-orang tertentu juga ngerasanya kalau misalkan dia bekerja, ngerasa bahwa harus ada peningkatan nih supaya aku naik jabatan. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengajukan diri. Misalkan kita punya potensi, kita ajukan. Tapi kalau kamu lebih ke nggak usah deh, sepertinya ini tempatnya ini nggak cocok seperti itu. Jadi mungkin beda-beda ya, gitu ya Ria gitu.
Beda-beda. Nah, itu tergantung si sisi kalian aja sih. Bang mau nanya nih cara membuka barrier di diri kita sendiri. Nah ini pertanyaannya bagus nih. Bang, jangan bang lah. Bang Aan lebih tua loh daripada saya loh. Kalau membuka barrier dari diri kita sendiri itu lebih ke kita harus berani yang ini kayak barrier ini bisa dibilang traumatik lah kalau kayak kita takut. Rasa takut ini harus kita coba. Kayak misalnya kita benci ngopi nih, nih bang. Supaya kita nggak benci ngopi, kita harus cobain dulu hal yang kita takutkan gitu. Sama kayak hal takut yang lebih ringan lah misalnya. Udah takut kan? Karena barrier ini rasa takut sebenarnya. Ini rasa takut sebenarnya. Kalau membuka barrier itu kita harus mencoba sesuatu hal yang kita takutkan. Itu yang pertama. Yang kedua kita harus mencoba hal baru. Yang ketiga kita harus berani yang namanya never lose anything lah. Kita nggak bakal berani kehilangan apapun sih. Kita harus berani memulai itu. Jangan pernah di dalam pikiran kita kayak, ah ini kayaknya nggak bisa deh. Kalau dari awal kita ngomong nggak bisa, sampai akhir pun kita nggak bisa. Kita harus bisa ngomong, ini ada job nih, bisa nggak ya? Ah, bisa lah, udah libas aja. Apa yang terjadi di depan, kayak kayak aku belajar membuka barrier nih, kayak di pintu yang kita takutkan nih. Ketika kita buka pintunya ini, mungkin kita gagal. Kalau kita gagal, kita tutup lagi, kita cari pintu lain. Tapi ketika pintu yang kita takutkan ini berhasil kita buka, bakal ada pintu yang bagus di depan yang akan dibukain orang lah, gitu sih. Jadi cara membuka barrier kita ya harus berani mencoba hal yang kita takutkan, gitu sih. Jangan pernah yang namanya stuck di dalam pikiran takut itu. Kita harus berani coba, berani libas. Kayak dulu aku takut yang namanya ngopi sendirian, habis itu takut yang namanya baca buku di tempat kayak beginian bagus nggak sih, dan aku akhirnya sekarang sampai nyoba live di salah satu coffee shop yang aku nggak tahu ini di mana nih sebenarnya kan, karena aku coba pengen yang namanya belajar kayak cara ngomongku dengan HP ini bakal ada yang merhatiin ya sih, karena ini bakal jadi salah satu teknik marketing yang bakal ya dilihat coffee shop lain nih, karena aku udah punya yang namanya blueprint yang sudah kubuat lah. Bagaimana cara coffee shop itu bisa rame tapi nggak sekedar karena tempat. Ya aku coba hal-hal baru yang nggak pernah dicoba orang lain dan hal yang kutakutkan. Itu sih cara membuka barrier. Itu aja sih Bang An, harus berani nyoba, berani mencoba.
Dan juga ubah perspektif kita, pikiran kita harus dimeditasi dulu. Bahwa itu baik-baik aja, pikiran dulu. Baru kita mulai mencoba apa yang kita takutkan, seperti itu ya Ria.
Ya, ya lebih ke arah situ sih.
Wow, cerahkan sekali ya mulai dari perspektif alis mengenai live story picture seperti apa, karena memang dari ingin banget mengeksplor diri sehingga bisa membangun story itu. Tapi kenapa emang suka ya Ria konten-konten, makanya memilih jasa.
Kalau aku dibilang suka itu sebenarnya by accident ya sih, kayak bisa terjun di dunia foto dan video ini kan karena by accident aja. Kayak aku bersyukur dulu pernah yang namanya putus cinta gitu kan, karena dari putus cintaku ini aku kayak aku mencoba hal yang gak pernah kupikirkan sebelumnya. Kayak aku orangnya mageran, tiba-tiba bisa buka traveling dan segala macam, kayak pengen ngebuang rasa yang pernah ada lah bisa dibilang kan. Kayak oh ternyata hal ini seru juga gitu. Terus ternyata dengan lakuin ini aku bisa lupa yang menyakitkan sebelumnya gitu. Jadi aku belajar kayak hati yang patah, tempat tergelap, dan dompet yang kosong itu bakal membuat kita, memaksa kita itu kayak untuk melakukan sesuatu yang beda. Itu sih kalau aku. Sama aku yang nyari ngebangun ini sebenarnya nyari tantangannya, nyari challenge itu sebenarnya kayak aku udah gak ada tantangan pas kerja, gaji bulanan oke, THR oke, kayak pressure gak begitulah, kayak aku perlu tantangan, kayak ada perlu yang namanya tembok nih, ketika ada tembok di depan, gimana nih cara kita buat kelewatin temboknya itu. Terus, nah ini nih ada pertanyaan, satu lagi Bang Ari, terkadang kalau harus switch dari buruh korporat ke passion kita, salah satunya adalah keluarga dan pertengahan. Cara meyakinkan itu semua, apakah ada langkah-langkahnya? Nah ini yang aku alamin.
Si Ari ya.
Oh ini pas ini, setelah aku resign aku ngalamin ini juga soalnya kan. Ya harus switch dari korporat, salah satunya adalah keluarga dan mulut tetangga. Kalau yang paling pertama itu keluarga, mulut tetangga itu caranya keluarga dulu lah. kalau keluarga itu caranya kita gak usah ngomong apa-apa, buktikan aja. Sama mulut tetangga itu kita kayak gak usah ngomong apa-apa, buktikan juga sih sebenarnya kayak.
Buktikan, oke.
Orang tua aku kan nanya nih. Nah itu yang pertama buktikan, yang kedua kita harus bisa membuktikan kayak kita bisa loh sebenarnya, bisa dalam artian menanggung diri kita sendiri dulu nih kalau untuk meyakinkan keluarga. Bukan dengan kalau caraku kan nggak dengan omongan nih, aku dengan cara membuktikan nih. Setelah aku resign dan berjalan berbulan-bulan, aku bisa bayar hal yang aku emang tangguhkan sebelumnya di kerjaan gitu. Kayak aku bayar wifi, bisa beli rokok, dan bisa nongkrong, itu aku harus bisa nanggung hal kecil itu dulu nih. Setelah kita melewati hal kecil yang bisa kita tanggung untuk diri kita sendiri, baru kita naik level. Yang namanya ke menanggung keluarga. Cara menanggung keluarga bagaimana? Itu caranya ya kayak kita bayar hal simpel aja dulu, kayak misalnya keluarga BPJS ketenaga kesehatannya kita bayarin, itu habis itu listrik kita bayarin, habis itu uang makan, itu udah sampai situ udah kita bakal ada pengen naik level lagi nih, ya udah kita nanggung yang lebih besar lagi dong. Kayak oh keluargaku butuh kayak orang tuaku butuh yang namanya hari tua nanti nih, kita bagaimana caranya memikirkan kayak hari tua orang tua kita ini bagaimana gitu. Dan kita harus cari tambahan-tambahan lain. Dan kita kayak misalnya kerja di foto nih, foto cekrek dalam 1 bulan kita bisa menghasilkan 1 juta. Dalam 1 juta ini kita bisa menanggung keluarga dulu nggak sih sama diri kita? Kalau udah berarti kita udah level up. Level up dalam artian kita kayak harus bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa beli tanah, bisa beli rumah, dan itu kita bakal ada tercerahkan pelan-pelan kayak oke, dengan berarti di bulan depan aku harus berpenghasilan 5-6 juta dong, karena biaya pokok pun nih 1 juta nih udah di keluarga nih, berarti sisanya di 5-6 juta bagaimana caranya gitu. Itu gak bisa sebulan dua bulan, itu berbulan-bulan, kadang 1 tahun 2 tahun untuk meyakinkan keluarga, dan akhirnya keluarga bangga, oh anakku hebat juga ya gitu. Itu sih keluarga, habis itu mulut tetangga kayak itu jadikan itu sebuah support system kita, kayak wah gak bisa nih gini doang nih, gara-gara mulut tetangga tuh kita bakal jadi panas, kita bakal ada yang namanya titik buat ayolah kita bisa lah gitu loh, kayak nggak mungkin nggak bisa, pasti bisa sih. Mulut tetangga, keluarga dan mulut tetangga tuh harus kita buktikan kalau kita bisa gitu. Kalau misalnya kan karena itu yang pertanyaan bang Aan tadi itu masuk ke dalam ketakutan diri kita sendiri, itu barrier yang luar biasa, benar-benar barrier yang kayak bagaimana kita nembusnya itu nih, itu sih. Karena kayak aku sendiri kan tantangan tuh berat juga nih. Aku harus menanggung 3 keluarga, keluarganya Dede, keluarganya Kade, dan keluarga aku sendiri. Gimana kayak aku mencerahkan mereka, hal nggak usah kita jauh-jauh, kayak setelah kita gini harus bisa yang namanya bergaji sekian nih, nggak kita setidaknya bisa beli rokok sama beli kopi ya, jadi udah itu menurutku udah satu pencapaian yang luar biasa dari karya kita ya. Tapi step by step, ketika pengalaman kita naik, jam terbang kita tinggi, dan klien harus menghargai usaha kita, ya mau gak mau ya mereka harus bayar lebih lah.
Oke, buktikan dan juga gini ya Ria, lebih ke keluarga, bagaimana kita bisa menanggung tanggung jawab kita.
Ya, tanggung jawab.
Kewajiban kita seperti itu. Ya. Wow, sudah terjawab ya. Pertanyaan keren banget, ya. Dijawab sama Arin. Panjang, semoga bermanfaat sekali. Oke, ini tidak terasa ya. Sepertinya kita sudah berbincang-bincang hampir 60 menit. Wow, luar biasa sekali.
Udah 60 menit ya. Lumayan.
Luar biasa sekali. Ya, kita berbincang pada malam hari ini. Mengenai kamu mendirikan Live for Your Future, mulai dari ketakutan-ketakutan kamu, bagaimana kamu mendirikan sebuah Live for Your Future itu perlu dengan adanya research, dan bagaimana kamu bisa menemukan kebahagiaan ketika kamu resign dan juga membangun Live for Your Future ini dengan kamu karya kamu dihargai dan kamu akan terus membuat karya. Seperti itu kan ya, Ria, seperti itu.
Ya pasti. Ya pasti.
Oke. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir sekaligus kamu bisa memberikan closing statement pada top episode pertama kali ini. Bertemakan a balance between work and happiness, bisa diberikan pesan mungkin tuh ya untuk teman-teman, versi kamu nih. Mungkin teman-teman yang lain punya pandangan yang berbeda, tapi kalau versi kamu, pesan yang kamu ingin sampaikan ketika untuk bisa menemukan kebahagiaan dalam bekerja, keseimbangan
dalam bekerja ya,
ya seperti itu.
Seimbang.
Bagaimana sih?
Caranya itu sih, kalau yang pertama pasti udah orang udah sering dengar. Cik Lu, ini ada satu pertanyaan lagi nih, sate atau pelihara kambing? Lebih baik pelihara kambing lah.
Pelihara ya, kambing. Bisa dijual ya. Tapi kan sate
enggak. Pelihara kambing. Kita nggak bakal dapetin feel-nya seorang penggembala dengan kita langsung makan sate kambing. Okay. Jangan pernah samakan sate dan pelihara kambing. Ini pertanyaannya agak nyeleneh dikit nih. Yang aku aja tahu nih, kayak sate atau pelihara. Pelihara kambing sih, Pak. Kayak pelihara kambing itu feel-nya kita dapat. Naik turunnya kita dapat. Habis itu menggugah hati juga dapat. Kalau sate kambing ya kayak modal uang udah dapat, udah pulang kan itu enggak dapat. Kalau quotes dan motivasi terakhir untuk penonton mungkin yang pertama sih just be yourself lah, untuk jadi dirimu sendiri yang pertama. Yeah. Habis itu yang kedua ya just be yourself, kayak menanggung beban dulu lah. Setelah itu selesai dan kamu udah tahu apa yang pengen kamu tanggung untukmu dan dirimu sendiri, naik ke keluarga, bahagiakan keluarga, habis itu bahagiakan mulut tetangga, bahagiakan saudara, sama bahagiakan pasanganmu sih, itu penting. Kayak udahlah, jangan pernah takut, jangan pernah takut, selalu pakai konsep what if I don't give up yesterday, apa yang terjadi ketika kemarin aku nggak nyerah. Kayak misalnya aku ngerjain ini dan seharusnya aku ngerjain passionku ini kemarin, ya kenapa nggak aku ngerjain kemarin, apa yang terjadi kan kita nggak tahu. What if I don't give up yesterday lah kalau aku sih. Jangan pernah menyerah lah. Semua punya prosesnya masing-masing dan kita harus kuat sama sabar gitu.
Oke, simple ya. Tetap menjadi diri sendiri, kemudian juga bisa membahagiakan lingkungan-lingkungan terdekat dulu ya, keluarga, pasangan, seperti itu. Kemudian juga jangan pernah menyerah. Ya, apapun yang kamu lakukan, hajar terus, jangan pernah menyerah.
Jangan kasih kendor.
Misalkan dalam pekerja juga, misalkan ya, lakukanlah kerjaan itu dengan ikhlas. Kalau kamu melakukan
ikhlas
itu dengan ikhlas, setuju, maka hasilnya akan bahagia. Kamu akan menemukan kebahagiaan dalam bekerja. Seperti itu ya, Ria.
Ya, ingat kata Semar lagi yang tadi itulah. Bekerjalah dengan ikhlas. Ya. Mungkin kamu kaya, mungkin tidak kaya, tapi setiap kamu butuh uang itu ada. Sama lagi satu risk kayak jangan pernah khawatir akan hari esok lah. Itu ketika kita khawatir dengan hari esok itu kita udah menghina Tuhan. Menghina Tuhan itu nggak perlu yang namanya melecehkan, itu enggak sih. Menghina Tuhan itu simple caranya. Ketika kita khawatir besok nggak bisa makan, besok kita nggak dapat uang, besok kita nggak dapat pasangan, nggak dapat jodoh, nggak dapat skripsi kita nggak selesai, itu udah menghina Tuhan. Biarkan kita niat usaha dan doa itu penting. Tapi bonus punya orang dalam itu luar biasa.
Jangan
pernah khawatir.
Wow, thank you banget ya Riz, sharing-sharingnya pada Riz Talk episode pertama hari ini. Keren banget, semoga semakin sukses.
Semoga Riz Talk juga makin sukses.
Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Ya.
Ya bisa.
Kita menginspirasi ya, sesuai dengan tagar kita inspire other people, bisa menambahkan nilai positif dengan obrolan kita pada malam hari ini ya. Dan Pak Sarif sudah 60 menit. Thank you banget. Selamat menjalankan aktivitas.
Terima kasih.
Jangan lupa 3M ya.
Makasih.
Oke, thank you banget ya. Sampai jumpa lain kesempatan. Thank you.
Ya, bye.
Guys, yo, bye. Teman-teman pada malam hari ini, terima kasih banget udah nonton. Dan nantikan lagi episode selanjutnya dengan narasumber yang luar biasa tentunya. Dan juga topik-topik yang berbeda ya. Semoga teman-teman mencerahkan pada malam hari ini. Dan juga mendapatkan dampak positif setiap obrolan yang kita bicarakan pada malam hari ini. Ya, oke. Mohon maaf bila salah kata, semoga intinya bisa mendapatkan nilai positif. Oke. Okay? Thank you ya, Ri.
Oke. Okay. Yuk, bye.
Oke, itu dia live Instagram kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton live Instagram kita pada malam hari ini. Tentunya adalah inspire other people. Semoga bisa menginspirasi hal-hal yang tadi kita bicarakan mengenai balance antara bekerja dan juga kesenangan seperti apa adalah belajar ataupun bekerja dengan ikhlas apapun hasilnya. Yang penting kita sudah ikhlas dan melakukan yang terbaik dan jadilah diri kita sendiri. Terima kasih untuk teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di restock episode selanjutnya. Thank you.